Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aicinām savu studiju. Es atgādinu, mēs līdz pašvaldību vēlēšanām, kas notiks nākamajā mēnesī, trešdienās krustpunktā runājam par izaicinājumiem, ar kādiem saskars reģioni un vietvaras. Mums šeit radio ētrā pusvienos ir reģionālo kolēģi sagatavot reportāžu, ieraksts no dažādām Latvijas vietām, un tad šajā laikā tiekamies studijā, lai par iezīmētajām problēmām diskutētu un meklēt kādas risinājumas. Pagājušā reizē atceramies, fokusā bija ģimenes ārstu pieejamība un veselības aprūpe. Šodien mūsu temats ir darba vietas, uzņēmējdarbība un pieejamā nauda.
Pašvaldību vēlēšanas 2025. Mūsu iespēja izlemt.
Krustpunktā studijā šeit ir ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības atbalsta departamenta direktora Ilze Lore. Labdien jums!
Labdien.
Finanšu ministrijas tiešo nodokļu departamenta direktora Astra Kaļāne.
Labdien!
Pašvaldības savienības padomniece Andra Feldmane.
Labdien!
Un arī tirzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis.
Labdien!
No tā reportāžā, ko es pieminēju, vispār atskanēja tās šaubas, cik vietvarām ir nozīme tādā investīciju piesaistīšanā un uzņēmējdarbības attīstīšanā, tā, lai cilvēkiem būtu darbs. Nu, tā ir valsts politika, nevis pašvaldību darbs. Tā, Lors kundze?
Šis ir ļoti labs jautājums. Manuprāt, nebūs pareiza atbilde neviena, vai tā ir tikai tīra pašvaldība, vai tā ir valsts. Manuprāt, mums ir jādomā kopā, kā visu Latviju attīstīt. Un no ekonomikas ministrijas puses mēs arī šo ļoti, ļoti aktīvi darām. Mēs esam, kā zināms, reformējuši savu aģentūru, Latvijas investīciju attīstības aģentūru, kur mēs esam izveidojuši specializētas komandas, kas strādā gan ar Latvijas uzņēmumiem, apzina viņu vajadzības, apzina iespējamos kaut kādus tirgus vai problēmu jautājumus un mēģina tos risināt, ne tikai nododot informāciju tālāk, bet tiešām uzrunājot augstākās amatpersonas, lai pasteidzinātu procesu efektivizāciju. Tai pašā laikā aģentūra strādā arī ar pašvaldībām un runā un risina par piemēram pieejamo publisko infrastruktūru, ja kāds vēlās vēl paplašināt savu darbību vai ienākt piemēram Latvijā. Arī ārvalstu investīcijas mums ir svarīgas. Tā kā es teiktu, ka tas ir visu līmeņu sadarbība.
Var secināt, nu kādi ir secinājumi pēc šīm sarunām, jeb sadarbība ar pašvaldībām?
Nu, teiksim tā, skatoties uz rezultātiem, mums priecē, mēs esam tiešām aktīvi pēdējā gada pusotra laikā daudz paveikuši, mēs esam identificējuši tās pašas problēmas, kas saistīts ar dažādu atļauju saņemšanu, kā tos procesus efektivizēt, tā skaitā vides jautājumos mums ir veikti virkne ar grozījumiem nulē, Saimā likumos, lai atvieglotu šo te procesu un padarītu viņu ātrāku. Tai pašā laikā, ja mēs skatāmies uz piesaistītajām investīcijām, tad mēs redzam, ka mums šobrīd portfelī ir ienākuši nu jau 163, manuprāt, bija projekti, kas izrāda potenciālo interesi par Latviju. Tas nozīmē, ka mums būs papildus darba vietas, papildus jaunas jauni uzņēmumi, kur mēs varēsim arī skatīties, nu, kā viņi attīstās šeit un kā mēs viņam varam palīdzēt. Protams, tas arī nozīmē to, ka arī Latvijas uzņēmumi, viņiem būs jauni sadarbības partneri, jaunas šīs te pievienotās vērtības ķēdes tiks izveidotas. Tā kā es domāju, ka nu, šeit mēs esam ļoti labi pastrādājuši, bet, protams, darbs nemazinās.
Es vienkārši tajos ierakstos dzirdēju, nu, tādu ļoti duālu attieksmi, bet drīzāk skepsi sakot, tas jautājums tās Rostovskis kungam, ka, nu, tā jau vairāk tomēr valsts lieta, tā nav pašvaldība. Nu, no pašvaldības, nu, ko, nu, dzīvokļus palīdzēt atrast, nē, kaut ko tādu.
Nē, nu, šobrīd tas modelis tiešām ir tāds, kas pašvaldības īpaši nemotivē piesaistīt, nu, un uzņēmējus, investīcijas arī noturēt jaunus, tāpēc, kad tas modelis, finanšu modelis ir uzbūvēts tā, ka pašvaldības pamata ienākuma avots ir iedzīvotā ienākuma nodoklis. Ja, tad motivācija ir ideālā veidā, ka pašvaldībā dzīvo turīgs iedzīvotājs, nu, kas tad arī no viņa paņem to nodokli. Un pēc tam nedaudz nekustamo.
Tad turīgs iedzīvotājs ir vajadzīgs pašvaldībai?
Turīgs iedzīvotājs, iedzīvotājs, guļamrajons. Tas nozīmē, ka faktiski no tādas motivācijas, finanšu motivācijas viedokļa, pašvaldība atvest pie sevis jaunu rūpnīcu, viņš sevišķi tā ir ļoti inovatīva, kur ir viens darbinieks, kurš ieslēdz pogu, ir nula motivācijas, ja mīnus motivācija, tāpēc ka no šiem te darba spēka nodokļiem, nu tur nekas ne, no teiksim, tas, jo to pogu ir iespējas arī teiksim Rīgā, jā. Tur jau nekāds tur būs, teiksim, tie iedzīvotājs saka, preš kā mums tā kaste, jā, nu mums jau nekā, tur mums te būs agrāk bija koki, tagad būs kaste, mums tādu nevajag. Un tāpēc jau mums faktiski bija...
Bet iedzīvotājiem jau arī gribas darba vietu. Nu jau
bet
gribas.
Es teicu, viena darba vieta, tikai kur ir Rīgā, teiksim. Ja, nu es tādu ekstrēmā.
Nu, cik, kā mums tāda darba vieta?
Bet tas, ko es mēģinu pateikt, mums tikko Kurzemē bija nu, trešā domnīcas lāzera konferences tieši par šo tēmu. Ja, un tur Baika kungs arī prezidentē. Viņš rādīja to bildi, kāds ir tas cipars šobrīd. Un faktiski tas, ko mēs sakam, domnīcas lāzers saka, ka pašvaldībām vajadzētu būt jāsaņem daļa no UN, un jāsaņem arī no atbilstoši, kur tas cilvēks strādā. Un tā parādās cita loģika. Tad tajā brīdī pašvaldība atvelk, teiksim, kādu vienalga serveru centru, rūpnīcu, izklaides centru, vienalga kaut kādu uzņēmumu, un tajā brīdī, ka viņš maksā šo te UN, daļa paliek pašvaldībā. Tajā brīdī mēs faktiski katru pašvaldību padaram par, nu, teiksim, tādu investīciju aģentūru, ja, kur ir motivācija. Un otrs arī no darba. Jau ir teiksim, arī pašvaldības, kur ir tā, ka cilvēki dzīvo kaut kur ārpusē, nu, blakus pašvaldībā. Mm-hmm. Brauc uz to centru strādāt, jā.
Ja, tīpaši piedīgi vai pie lielām pilsētām.
Jā, tieši tā, un tas nav pareizi. Ja, un šīs ir tās lietas, un mums arī tur ir aprēķina metodika. Bet vienlaiks man jāpasaka, protams, kad virkni pašvaldību vadītāji un pašvaldības neskatoties uz šo, teiksim, tā, finansiāli saimniecības nemotivējušo situāciju tiešām rosās piesaisti investors un aug. Nu, te es gribu atzīmēt, tur, teiksim, Liepāju, Valmieru, mēs redzam, jā, un tā kā...
Nu, tās ir pilsētas.
Jā, nu, bet tāpēc tas vēstījums ir, ka šādu modelu vajadzētu uz visurien, jā, un tas konsensus, jo mums arī piedalījās konferencē gan ekonomikas ministrs, gan piedalījās varam ministri, un tas konsensus, kas tur bija, ka principā ir pa soļiem jāiet, jo teiksim, es biju pie saviem kolēģiem kamerā Somijā, es palūdzu, lai pāicinu tur atbildīgos, viņiem ir, teiksim, Somijas nodokļu sistēma, ir šis te modelis, ja, ka daļa no šim te, nu, kā saka, biznesa nodokļiem un paliek pašvaldībā.
Nu, reiz mēs esam šajā sadaļā uzreiz pašā sākumā, Kaļāns kundze, vispār jau par šo mēs runājam gadiem Latvijā. Vismaz šeit es atceros to sarunu reiz vien kruspunktā.
Jā, finanšu ministrija šos jautājumus ir skatījusi un ir detalizēti vērtējusi gan to modeli, ka mēs varētu kādu UN daļu, uzņēma ienākuma nodokļa daļu novirzīt pašvaldībām, gan arī, kad iedzīvotāji ienākuma nodoklis varētu tikt būt dalīts gan pēc fiziskās personas deklarētās dzīvesvietas un darba vietas. Tomēr abošajos gadījumos ir saskatāmas arī tādas nedaudz negatīvas iezīmes. Pirmām kārtām mēs zinām, ka šobrīd 78% no iedzīvotāja ienākuma nodokļa saņem pašvaldības. Ja? Ja mēs vēlamies palielināt šo apjomu, ko pašvaldības saņem, tad tas ir budžeta ieņēmu samazinājums. Savukārt, ja mēs vēlamies samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokļu daļu, tā vietā dodot uzņēmumu ienākumu nodokli klāt pašvaldībām, dalot pēc minētā principa, kā uzņēmēja pārstāvis runāja, mums jāsaprot, ka uzņēmumu ienākumu nodoklis ir ļoti nestabils nodoklis. Šobrīd mums ir atliktā uzņēmumu ienākumu nodokļa modelis, ka uzņēmējs pats nolem to brīdi, kurā brīdī viņš dalīs peļņu un maksās uzņēmuma ienākuma nodokli. Līdz ar to, ja iedzīvotāja ienākuma nodoklis ir ļoti stabils nodoklis un to diezgan regulāri un ļoti labi maksāja arī dziļas krīzes laikos par iedzīvotājiem, tad uzņēmuma ienākuma nodoklis ir ļoti nestabils un varbūt brīži, kad viņš ir liels, teiksim, mums bija, teiksim, janvāris, mums pēkšņi UJN pārpildījās, ja, šogad, un ir brīži, kad viņš nepildās kaut kādu, nu, valsts lēmumu dēļ vai kādu ārēju apstākļu dēļ, tiksim, uzņēmējiem kāda neskaidrība, viņi neņem šo naudu no biznesa ārā vai viņi pēkšņi izņem šo naudu. Līdz ar to tas nav ļoti drošs pašvaldības ieņēmuma avots.
Tas, kad jūs žēlojat pašvaldību.
Jā, mēs tā kā piesardzīgi esam par to. Attiecībā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ja mēs šobrīd, nu, tādu liels uzstādījums ir mazināt administratīvo slogu, tad ar šādu modeli, kur mēs dalīsim fiziskās personas deklarēto dzīves vietu un darba vietu, mums varētu būt attiecībā uz uzņēmējiem palielināts administratīvais slogs. Es šobrīd nesaku, ka tādu nevar modelēt, bet es saku, ka tas ir tāds jāvērtē tieši no administratīvā sloga. Jo, piemēram, mēs iedomājamies kādu veikalu tīklu, kam ir Latvijā, teiksim, 20 filiālas dažādos reģionos. Viņš pēc konteksta viņš ir pēc būtības viens nodokļu maksātājs. Viņš sagatavo vienu uzņēmumu ienākumu nodokļu deklarāciju un pa fiziskajām personām viņš maksā atkarībā, no kur tas cilvēks strādā. Tajā gadījumā, ja viņam būs jānosaka grāmatvedēji katra tā vieta, kur konkrētais darbinieks strādā, viņai būs papildus jāsniedz informācija, kurā filiālē, kurš darbinieks strādā. Tā kā mēs tur redzam tādu administratīvo slogu, bet protams, ka mēs par to varam diskutēt.
Mēs jau diskutējam, ja 20 gadus.
Un jautājums ir, vai šajā gadījumā lielākā naudas masa nekoncentrēsies Rīgā un pie Rīgā. Ja tas ir mērķis šādu izmaiņu, tad to var noteikti skatīt. Mums ir tāda šaubas, ka šis nav īsti izvērtēts tieši no pašvaldību viedokļa vai pašvaldības. Tās, kuras, teiksim, atrodas 60 km no Rīgas un darbinieki katru rītu un katru vakaru brauc uz to darbu, bet pēc būtības visus bērndārs pakalpojumus un brīvdienas visus pavada savā deklarētajā dzīvesvietā, vai viņi tiešām tos lielākos labumus saņem Rīgā. Nu, tas ir tāds diskutējams jautājums, bet mēs esam atvērti diskusijai. Paldies.
Es tikai vienu komentāru, kas ir būtisks. Jā. Mēs kaut kā, ka mēs modelējam kaut kādas situācijas, mēs skatāmies šo fotogrāfiju, kāda ir šobrīd. Nu, konkrēts uzņēmuma skaits, kogreiz iedivoja skaits, tad mēs tur, kā saka, mēģinām tur likt. Bet tas mans vēstījums ir cits, ja mēs iedodam pašvaldībām šo motivāciju, un viņas sāk piesaistīt, mums parādās 100 jaunas rūpnīcas.
Nu, jūs gan esat optimists.
Tas nav nekāds, vai pajautājiet Valmierā. Valmierā tuvākajos gados viņi kaut kādas 10 atvērs jaunas, Liepājā kaut kādas 15. 100 rūpnīcas, tas nekas daudz nav. Tas ir kaut kas 5 gados. Un tā ir cita motivācija. Sabot? Un tā ir tā lieta. Mēs jau kā Latvijas valsts, jā, mēs šobrīd faktiski stagnējam. Mēs esam vieno no nabadzīgākajiem Eiropas valstīm. Mēs varam tā turpināt, tā pakāpeniski izdzist, tā lēnām, jā. Tas, ko es mēģinu pateikt, mums jāatrod modelis, kas iedod būstu, kas iedod pātrinājumu. Mēs varam turpināt kā līdz šim, ja, un tad skatīties datos, iedzīvotiem mazāk, tas mazāk, un raudāt, bet mēs sakām, vai kaut kādu būstu, vai kaut kādu proaktivitāti, pa to ir tas.
Bet pašvaldībām ir ēti tā kā ir tagad, ne?
Nu, godīgi sakot, varbūt sākšu to, ko Ilze Lora sāka par lijām, par investīcijām. Un no manas puses, no Latvijas pašvaldības savienības puses, pavisam noteikti ir apgalvojums, ka nav tāda pašvaldība, kura negribētu redzēt pie sevis uzņēmēju, kurš maksā konkurētspējīgu atalgojumu. Nu, nav tāda. Tā varbūt tā lieta, par ko mēs tā kā nerunājam, mēs nerunājam par šo kvalitāti tieši arī šajā uzņēmēju pusē, cik daudz viņi var atļauties maksāt. Un tā lieta, kāpēc es gribētu pievērst uzmanību par uzņēmēju darbību reģionos īpaši, ja mēs paskatāmies uz ekonomikas ministrijas izsūtīto anketu, kuru es saņēmu aptuveni 2 mēnešus atpakaļ, tur bija jautājums par prioritāriem investīciju projektiem, kā pašvaldības ir noservējušas veseli virkni uzņēmēji, kuri ir gājuši saskaņā ar ministra kabineta 87. noteikumiem. Un tur bija pievienots Excelis, un Excelī mēs varam redzēt tos uzņēmumus, par kuriem mēs runājam 23. un 24. gadā. Nu tad lūk, tad jāsaka godīgi, ka 90% no šiem lielajiem nosacīti prioritāriem investīciju projektiem tie ir vēja parka attīstības projekti. Ja mēs tagad paskatāmies uz šiem vēja parka attīstības projektiem par šiem te skaitļiem, kurus mēs dzirdam arī presē no ekonomikas ministrijas un LIA, protams, tas ir labi. Mēs domājam par enerģētisko neatkarību.
Nu, iedzīvotāji ir pret, jo jūs labi zināt.
Nē, šoreiz es gribu pateikt, tātad enerģētiskā neatkarība ir tātad jautājums, kas ir numur viens, un arī šobrīd mans kolēģis piedalās Saimes mandātu un ētikas komisijā, kur tiešām arī tiek šī diskusija šobrīd arī notiek. Bet tā lieta, ko es gribu pateikt, ka tajā brīdī, kad mēs skatāmies uz šiem lielajiem investīciju projektiem, kuri ienāk Latvijā, nu, esam godīgi, ka šie lielie vēja parki mums dod enerģētisko neatkarību, dod mums iespēju iegūt zaļu sertificētu enerģiju, kas ir ļoti daudz pie taksonomijas un pie ilgtspējas ziņojuma, bet viņi jau mums neiedotās darba vietas, kas ir pašvaldībām ļoti svarīgas, lai tie cilvēki reģionos paliktu. Un es šeit arī negribētu piekrist arī Rastovska kungam, kad pašvaldības ir tikai mērķētas uz Guļamu rajonu, visu. Es laikam tomēr gribētu teikt tā, ka tīri strādājot mums pašvaldības savienībā un runājot ar pašvaldībām un arī ar uzņēmējiem, to, ko mēs redzam to, ka mums pietrūkstā atbalsta reģionos. Viens stāsts ir Rīgas un Rīgas metropola, bet otrs stāsts ir reģioni un kā reģionos izdzīvot.
Atbalsts no kā?
Pateikšu uzreiz, tātad reāla problēma, par ko runā LPS, ir ceļi. Pēc ceļiem uzņēmējs nevar savu preci nogādāt. Teiksim, viena lieta, es nezinu, vai mēs piesvarsimies vai ne, bet, teiksim, šobrīd arī gribu pieskarties Austrumlatvijas pierobežas tātad lielajam plānam. Nu,
atbalsts no valsts.
Jā,
tātad. Atbalsts no valsts.
Tā, es šeit, tajā brīdī, kad jūs sakat atbalsts no valsts, mēs viņu tādu ļoti vienkāršojam. Mēs no savas puses sakam, ilgspējīgs risinājums uzņēmēja darbības attīstībai reģionos, kas nozīmē to, ka mēs zinām, kā tas uzņēmējs ražos, kur viņš dabūs darba spēku un pa kādu ceļu viņš brauc.
Pats, ko tā viss tā problēma, to mēs sakāt, nu tā pamatproblēma ir valsts pusē. Nu tā pašvaldības saka.
Nevar pateikt, vai tā ir valsts vai pašvaldība. Šeit būtu ārprātīgi nepareizi, manuprāt, dalīt, kurš ir...
Nē, kāpēc es to jautāju? Nu, jo mēs tajā pašvaldību kontekstā, protams, tajā brīdī tāt iedzīvotāji iespējas dažām nedēļām pie vēlēšanu urnām un sacīs, nu tā, mēs izvēlamies. Nu, tas vai pašvaldības kāds sagaida, nu, ka viņi tur kaut kādas rūpnīcas vairs vaļā vai darba vietas radīs, nē, nē, nu tas nē, nē, tā ir valsts problēma. Nu, tā ir valsts problēma, tā ir valsts problēma. Nu,
jā, bet te jau ir tas moments šobrīd, jā, un es nevienu brīdi neesmu teicis, ka visas pašvaldības ir sliktas, ka visas tikai uz Guļamu rajonu. Es runāju par to finanšu motivāciju, faktiski, jā, un, nu, es saku, Baika kungs prezentēja tajā, kas saka, savu to budžetu, viņš precīzi parādīja uz ekrānu. Tad atverot vaļā jaunu rūpnīcu Valmierā, jā, kur, teiksim, brauc strādāt no citu reģionu, pašvaldībai tieši Valmierai paliek nulle, nekas. Un tad ir tas jautājums, nu vai tā sistēma ir pareizi?
Iegūst blaks novads, kurš tā, priecīgs, nu, tāpēc, lai kāpēcot Valmierai darba vietu.
Tas guļ tur, vai tas direktors guļ tur, viņš tur maksā. Jā, un Valmierai nekas, bet, tie, protams, tie mēri un pašvaldības labākās strādā. Tas, ko es, un tas, ko es mēģinu pateikt, ka var jau teikt tā, nu viss ir valsts atbildīgi, jā, bet mēs piedāvājam modeli, kur pašvaldība iedod šos instrumentus, ja viņi ir proaktīvāk, un tad tā saruna ar iedzīvotāju ir sekojoša. Ievelkam šeit, nezinu, divus server centrus, divas rūpnīcas, vēl kaut ko, un paliks pašvaldībā naudiņiks, nezinu, 100 tūkstoši var rēķināt, jā, un tad par šo naudiņu pati pašvaldība varēs saremontēt ceļu, uzbūvēt bērndārus un tam līdzīgi. Te jautājums, vai tās pašas pašvaldības grib būt slēgtajā lūdzēja lomā, nu, mēs tur darām, un tad valsts dodiet mums kaut ko. Vai iedot instrumentus, ka tā pašvaldība pati spēj daudz saimnieciskāk rīkoties, un kā saka, būt daudz pašpietiekamāk.
Jūs varēsiet
konceptuāls moments.
Tu līdz varēsiet reaģēt, bet es dzīvoju arī par sociālajiem medijiem. Es pilnīgi redzu pieminētajos vēja parkos, kur ļaudz saka, redz, kā ir tie uzņēmēji uzspērktās pašvaldības, lai viņām tur būtu kāds labums uz to. Mēs kā iedzīvotāji esam pret. Proti, bet tas, ka pašvaldībai tiks vairāk, nenozīmē, ka iedzīvotājs to novērtēs. Viņš sacīs, nē, redz, ir uzspērktiem pašvaldību.
Tas models, ko ievies attiecībā uz to kompensējušo maksājumu vēja parkiem, vismaz mūsu galā mēs neesam to atbalstījuši. Mēs laikam teikuši, ka
palika... Es tikai kā piemēru to.
Nē, bet tas ir arī būtiski. Mēs teicām, ka arī tam vēja parku modelim jābūt ar šo principu, jā. Jūs redzat, vēja parks savā ziņā ir piemērs, ka tur jau nav baigā masa darbinieki.
Nav lauk, tas ir tas, ko sacīja, jā.
Un tad tai, manuprāt, loģikai būtu jābūt tādi. Ir tie ventilātori, nu, ja tur tas bizness ir, un tad tas kaut kas paliek pašvaldībai. Bet attiecībā uz aprēķināšanas atvainojos, es biju Somijā, visu var sarēķināt. Somi var, mēs arī varam, ja mēs gribam, jā. Nu, Somijā tepat var iekāpt lidmašīnā stundu lidojums. Tur visu viņu var sarēķināt, to visu to sadalību, to visu var izdarīt.
Tur
ir izdarīts, viss ir izdarīts. Ja nevar izdarīt, aizbraucam tur un paņemam no viņiem formulu.
papriekš Feldmanskis.
Jā, man liels paldies par vārdu. Tā lieta, ko es noteikti gribētu pateikt no Latvijas pašvaldības savienības, pas, ka mēs nepiekritīsim uzņēmumu ienākumu nodoklim. Nekādā skatījumā, un pateikšu kāpēc, ja, teiksim, Lietuvas gadījumā uzņēmēji samaksā pāri pa miljardu uzņēmumu ienākumu nodoklī, tad Latvijas gadījumā tie bija 320 vai 420 miljoni, kas ir nesalīdzināmi mazāka summa, un kā jau arī Finanšu ministrijas pārstāvs minēja, ir ļoti daudz jautājumu. Bet tā lieta, ko mēs esam aicinājuši no savas puses, ja visus politiķus un arī finanšu ministru personīgi lūguši, izvērtēt to, ka no iedzīvotāja ienākuma nodokļa pašvaldības saņem lielāku daļu, nevis šos te 78%. Un tā lieta, ko mēs, teiksim arī šobrīd, ja pat cik iespējams mūs klausās pietiekam daudz klausītāju, es tiešām gribu akcentēt, ka pēdējos gados drastiski pašvaldībām tiek samazināt
finansējumu. Par to mēs esam runājuši arī pagājuši trešdien runājumu neizpagājuši, bet jā. Tas, ko es jums drīkst pajautāt šajā kontekstā, ir skaidrs, ja puši grib vairāk naudas, tas, kas ir, tad es saku, nu, jums vienkārši ērti neko nedarīt, ka tikai vairāk naudas.
Nedomāju, ka tas būtu pareizs apgalvojums, tāpēc, ka jebkura pašvaldība domā par saviem cilvēkiem, lai viņi noturētu viņus savā pašvaldībā. Tu nevari noturēt jauno ģimeni, ja tai jaunajai ģimenei nav kur strādāt, nav kur pelnīt.
Viņas brauc uz blakus novadu?
Tas nozīmē to, ka vai viņas pārcelsies uz blakus novadu, tas ir liels jautājums. No sākuma, kad notika administratīva teritoriālā reforma, ļoti daudz runājām par cilvēku pārvietošanos uz reģionu centriem un uz pilsētu centriem. Tā lieta, ko mēs, diemžēl, esam secinājuši, ka viņi ir izbraukuši ārpus Latvijas. Tā ir tā problēma.
Es, piemēram, arī šobrīd strādāju Rīgā, kā jūs redzat, bet es nedzīvoju Rīgā, es neesmu rīdznieks. Es maksāju citam novadam. Rīga nesiem no manas neko.
Bet nu, jūsu darbs arī atļauj.
Nu, labi, es tikai tādu savu piemēru.
Jā, jā, es esmu tāds pats piemērs.
Nē, vienkārši, bet, nu, es mazlietiņu par to saku, esam atvērti diskusijām. Man liekas, ka tā ir tāda frāze, ko vienkārši mēs aizbildinājāmies gadu desmitiem. Mēs visu laiku esam atvērti diskusijām, bet tās diskusijas jau reāli nenotiek. Mm. Nu, nē, diskusijas varbūt notiek, rezultāti nav.
Viennozīmīgi mēs esam... Varam pamodelēt situāciju, kā būtu, ja mēs dalītu šo nodokli, bet mēs ļoti labi zinām, kur koncentrējas biznesa lielais. Biznesa koncentrējas uz tām pašvaldībām, kuras jau šobrīd, ja mēs skatāmies uz pašvaldību izlīdzināšanas modeli, kuras ir pēc būtības tie donori, jā. Tad tā nauda vēl vairāk atnāks uz tām pašvaldībām, kuras ir donori, un tad būs vēl viens solis, būs kaut kāda izlīdzināšanas modelis, ar ko mēs to naudu dalīsim uz pārējām pašvaldībām.
Nu, starešķītāks aprēķinās.
Nē, nav tas tās, ka finanšu ministri nevar izdarīt. Matemātika ir mūsu diezgan stipra puse, mēs par to nesraubamies. Vienkārši mums ir bažas tādas, ka tanī brīdī, kad mēs reāli iztaisīsim šādu modeli, tad kopumā sumāri Latvijā, ja mēs nepalielinām šo proporciju, kādu daļu no iedzīvotā ienākuma nodokļa saņem pašvaldības, bet tikai šo 78% tikai sadalām starp pašvaldībām, un pēc tam, pēc šīs jaunās sadales nāk vēl mums izlīdzināšanas sadale, jā, tajā gadījumā kopumā valstī nauda nav vairāk. Nauda tikai novirzās, teiksim, no Aizkraukles rajona, viņa aizvirzas, teiksim, uz Ogri, vai viņa aizvirzas, teiksim, uz Rīgu, vai uz kaut kurien citurien.
Es nesaprotu šito, nu, es vienkārši, tas domāšanas modelis, jā, tika minēta Lietuva, tad tur ir miljards, jā. Tas iemesls, kāpēc Lietuvā ir vairāk, tāpēc, ka viņi pēdējos 10 gadus attīstās daudz straujāk. Tur vienkārši pa visā valstī nāk nekašai investīcijas. Man draugs, Lietuvas kameras prezidents, viņš dzīvo Paņevežos, viņam ir rūpnīca. Viņš man aicina katru gadu uz viņu pasākumiem. Kaudze rūpnīcas, lietas notiek. Tas mans aicinājums ir attīstīt straujāk ekonomiku. Un tas nozīmē, ka mēs nevis pārdalīsim starp pārāk Aizkraukli un Cēsīm, jā, bet mums vienkārši būs vairāk. Un vienkārši tos, ko es sadzirdu, mums nevajag vairāk. Mēs tā kā šitā dzīvojam visu, es saku, iedodiet, tas modelis ir tāds, ja tām pašvaldībām iedod papildus motivāciju, viņām, katram tur mēram un tam līdzīgi, jā, ir kā saka, lielāka motivācija piesaistīt jaunas investīcijas un ar iedzīvotēm teiks, klau, ja mēs atvedīsim jaunas uzņēmumus, jaunas rūpnīcas, jaunas vēl kaut kādas aktivitātes, mums pašvaldībā paliks vairāk naudas, vairāk naudas. Vairāk, ja runa pa vairāk. Bet tas notiek tā kā biznesā. Nu, es varu sēdēt, nu, man ir šī tā.
Pašvaldības grib vairāk, viņas tikai grib vairāk iedzīvotāju ienākumu.
Nē, bet tas princips, es kā uzņēmējs varu sēdēt, nu, man ir šī tā, un tad es tur no vienas kabatas otrā. Bet tas uzņēmējs domā, kā piesaistīt jaunus klientus, jaunus šito, un tad ir vairāk. Tas, ko mēs aicinām, modeli, ka var vairāk, ka mums visiem ir vairāk, un arī pašvaldībām iedzīvotiem ir vairāk, un iedot to motivāciju pašvaldībām, piesaistiet, un jums paliks arī no piesaistīt.
Feldmanis kundze, jūs vēl paspēsiet teikt, es vienkārši gribu arī Loras kundzes viedoklī paklausties. Nu, taču ekonomikas ministri arī būtu interesēti, ja pašvaldības, nu nevis tikai kļūt par sadarbības partneriem, kurus jūs mēģināt ieinteresēt, ja iesaistīt. Bet ka pašvaldības paši skriet pie jums un sacīt, jā, ko mēs varētu vēl darīt?
Viennozīmīgi. Un nav tā, ka tas nenotiek. Un tiešām ir pašvaldības, ar kurām mums ir tiešām laba sadarbība izveidojusies. Mēs redzam problēmas un mēs viņus arī risinām. Bet ir pašvaldības, kurās par šo laikam nu, tā nav bijis
prioritāte
dienas kārtībā.
Bet kāpēc?
Mēs varam, protams, runāt arī par personībām kā tādām, kas vada šo pašvaldību, ja, un cik viņi ir interesēti savas pašvaldības attīstībā. Droši vien, tad man jājautā vairāk Feldmanis kundzei par to, kur ir tā problēma, kādēļ visas pašvaldības nav tik aktīvas un nenāk un nerunā, jo mums ir formāti dažādi izveidot. Mums tiešām mums ir tiešie kontakti, mums ir visādas padomas, kurās tiešām vairs nav tādi es nezinu, kā lai viņus nosauc tādus procesuāli lēmumi, ja nē, tur mēs tiešām strādājam ar jautājumiem. Jautājums, kur ir tās pašvaldības, kādēļ viņas nenāk, un kur ir idejas, ko viņas gribētu attīstīt, ja? Ja viņas ir, mēs ar viņām strādājam. Gluži vienkārši.
Kāpēc kāda nāk, kāds
labi,
nenāk?
Paldies pa vārdu. Es varbūt tagad teikšu tā, man ļoti patika, ko Rastovska minēja, vairāk. Un es pie tā vairāk arī gribu palikt, ka tiešām no tādas ekonomikas viedokļa mums tiešām vajag vairāk. Un mums vajag nevis zemās darba vietas, bet uzņēmējs, kas maksā virs vidējā Eiropas līmeņa algā. Vairāk šādas uzņēmējas. Tas ir, manuprāt, katras pašvaldības sapnis. Tagad nākamais jautājums, kā to nodrošināt. Tātad, lai šādu investīciju tu saņemtu, man pašai ir bijusi iespēja arī tikties ar šādu investoru, un tad, bet tas bija vairāk uz austrumu pierobežu pašvaldības pusi. Tad, ko šis investors paskatās? Tātad, viņš skatās pirmām kārtām, vai ir dzelzceļš. Jo, izejot no taksonomijas un no ilgspējas regulējuma, mums ir jākļūst zaļiem. Un, teiksim, fūri dzīt pa ceļu, tas vairs nav ilgspējīgi. Tātad viņš skatās uz dzelzceļu, kur viņam palīdz ierakstīties tajā sega emisiju plānā. Otrs, ko viņš skatās, kas notiek ar mājokļiem. Trešais, ko viņš skatās, nodokļu politiku. Vai, teiksim, nodokļus, ka mēs rēķinām, vai viņi labi, vai viņi slikti. Īstīmā ārzem investors rēķina viņi ļoti interesēti, kad es gribu samaksāt savam cilvēkam 1500 neto. Tas ir minimums, ko es vēlos. Un viņš skatās, cik tas darbinieks viņam izmaksās. Un izejot no tādas prizmas, viņš vērtē, un tas secinājums, viņš tomēr neizvēlās Latvijas nodokļu režīmu. Viņš tomēr izvēlās kādu citu. Tagad nākamais, tas, ko pašvaldības dara, un tur arī jāsaka, pašvaldības ļoti veiksmīgi ir apgūšas viedās un reģionālās ministrijas finansējumu, kas mums ir bijis pēdējos 4 gadus, tātad uzņēmējdarbības infrastruktūra. Jā, mēs viņus liekam pašvaldības, es gribētu teikt, riskē ar milzīgām, nu, risks ir ļoti augsts, un, teiksim, šo pašvaldību spēju, manuprāt, to pašvaldības vadītāju vēlmi uzņemt šo risku, mēs pat neesam apzinājuši, pieņemsim, atjaunošanas noturības mehānismas 80 miljoni. Varams šo programmu tātad izsludina pusotru gadu atpakaļ, pašvaldībā ir jāizveido industriālā teritorija, un viņai ir jāpiesaista šīs privātās investīcijas tādā pašā apjomā, kā viņa iegūtajā infrastruktūrā, un tas ir jāizdara līdz 26. Gada vasaras vidū. Respektīvi, ja pašvaldība šajā industriālā teritorijā nedabūs šo uzņēmēju, kurš rāda šīs konkrētās jaunās darba vietas, ko pašvaldība nosolīs, neieliks savas nefinanšu investīcijas, tad pašvaldībai iesākās finanšu korekcija. jo pašvaldība tad nav izpildījusi to plānu. Un tagad, teiksim, visu šo saliekot, ko gaida uzņēmējs, tas ārvalstnieks viņš gaida, tātad šo te dzelzceļu viņš gaida sabalansētu nodokļu režīmu, lai viņš varētu ar mazākām izmaksām izmaksāt šo neto algu. Viņš gaida industriālo teritoriju, viņš gaida industriālo ēku. Un tad šeit ir tas jautājums, kurā vietā šeit var pašvaldību ietekmēt. Un otrs, šo risku, ko uzņemās šie pašvaldību vadītāji, ir milzīgi liels, un es varbūt nerunāšu šobrīd, neizklāstīšu šo Valmieras piemēru. Teiksim, Valmieras mērs tiešām izceļās ar to, ka viņš tiešām ļoti aktīvi strādā, un viņš arī vēlās šīs industriālās ēkas pie sevis, bet tas ir ļoti liels risks jebkuram pašvaldību vadītājam.
Vienkārši man klausoties tāda sajūta, mēs nu, visi saprot, lai būtu vairāk, ir vairāk jāstrādā, apmēram tā.
Nevienmēr vairāk jāstrādā, jāstrādā gudrāk un ir jābūt motivācijai. Jā. Pats galvenais ir motivācija, pareiza motivācija.
Bet mums, man ir tā sajūta, sakot, nu, redzi, mēs jau būtu vairāk, bet viņš ir vainīgs. Ja viņš vēl piestrādā, lūk, ja viņš kaut ko vairāk izdarītu, vai nu valsts, vai pašvaldība.
Tāpēc tas vēstījums ir, lai nebūtu jārāda pirkstu uz citu, tad radīt tos apstākļus, lai tā pašvaldība pati var maksimāli ietekmēt procesu. Bet vienīgais, nu, kolēģi raksturoja to investoru profilu, jā, nu, zin kā, es tur 30 vairāk gadus biznesā, man sanāk, tie profili ļoti dažādi. Vienam vajag dzelzceļu, vienam vajag šito, citiem vispār neko tur nevajag, jā, ļoti dažādi, jā, un sap citu, ļoti daudz ko kompensē attieksmi, jā, tad ir virkni investori, kas viņi saprot, viņi sarēķina, okay, Lietuva, Igaunijā bišķi labāk, bet man šeit pa mani rūpējās, pa mani, kas saka angliski taking care, jā, un viņš paliek šeit, tāpēc, kad attieksmi ir, jā, un tas viss ir kopumā, un tāpēc jau tas moments, jā, un tas nedēļas tikai gan uz pašvaldībām, gan uz valsti, ja mums, teiksim, tie cilvēki, kas strādā gan ar vietējiem, gan ar ārvalstu investoriem, nu, nevajag runāt tikai pārvalstu investoriem, jā, ja ir šī attieksme, tad tas uzņēmējs ir gatavs investēt, jā, un tas ir tas stāsts, bet tā, tas es tieši par cik uzaicinājuši to rādījumus arī apzvanīju kolēģus visus no visiem reģioniem, kas mums ir LTRK nodaļas un visus šos uzņēmējus, kas ir kas saka, šie te vadītāji reģioniem, tā tas problēma rokas ir ļoti dažāds, bet kopumā tiek demonstrēta noturība, bet piemēram te pašā Latgalē, jā, ir tā saucamās brīvās ekonomikas zonas, ja Rēzeknes un Latgales. Nu, tur piemēram ir stāsts, kad Rēzeknes ekonomiskā zona dotā brīdī parāda uzņēmējiem 60 miljonus, Latgales 90. Ja, tad uzņēmēji ir piemānīti faktiski. Viņus ievākt tajā zonā, viņiem neizmaksā tur tas, kas ir solīts. Ja. Tur, teiksim, regulējums Latgalē, tur politiķis tās, ka vajag tur rekreāciju Latgalē tā un tā. Tur ir kaudze lieguma Latgalē, ja, pie ezariem viss kaut kur. Ja. Un visādi šādas lietas, un protams, ka vēl, ko es arī runāju ar visiem uzņēmiem, nu, pa to birokrātiju sūdzās viss, un tai skaitā pa visiem šim te Eiropas naudām, jo sanāk tā, ja kad ir grūti, nu, tur tie dokumenti jāraksas īpaši, ir mazāks uzņēmums vai tāds, un otrs, ja tur nav tās dinamikas, jā, jo tur jau, ja teiksim tā, ja uzņēmējs pērk kaut kādu, viņam jāliek kaut kādu iekārtu iekšā, viņam nav laika gaidīt, kamēr tur izskatīs, kamēr ko vienkārši, ja viņš tur aizies garajā, šis ir tas viss loks, un vēl jau, mēs, protams, kā saka, tur Kaļānas kundze ir labāk, kā tie nodokļi pildās, bet, nu, teiksim, no Kurzemes man atnāca ziņa, kad, nu, kad, teiksim, kopumā ņemot šie te pēdējie gadi grūtāk, ja, ka tās bilances nav tik labas uzņēmumi. Tas ir otrā soli atspoguļosies arī nodokļu, kā saka, nomaksā, ja. Nu, tā.
Es kā atgādināšu, pirms mēs turpinām to sarunu, ka mums šeit studijā ir no Tirdzniecības un Rūpniecības kameras prezidents Aigars Ostovskis, Astra Kaļāna pārstāv Finanšu ministri, Andra Feldmana pašvaldības savienību un Ilze Lora ekonomikas ministrija.
Raidījums krustpunktā.
Nē, labi, ja mēs runājam vispār par uzņēmēju problēmām, tad tas lokas tur ir tikpat plats, nav jāiks tajā visā skatīties. Es tāpēc šodien mazliet no tāda vietvaru, no tādas šaurāk leņķa skatu punktus to lūkojamies. Nu, tā ieinteresētība, tas bija tas lielais jautājums, ar ko mēs te iesākām, bet tad tālāk paliek tās dažas atsevišķās lietas, nu, pieminātais ceļu stāvoklis, vai te vispār ir ko runāt, nu, skaidrs, ka vajag un tad ir jautājums par valsts prioritātēm, vai tālāk, ka mēs nekur netiksim.
Šeit es gribu teikt tā, ka, manuprāt, jūs presē esat pamanījuši ziņu, ka vesela virkna uzņēmēju, kas dzīvo attālāk no reģiona centra, ceļ trauksmi, ka viņam biznesa apstāsies, jo viņš nevar savu produkciju izvest.
Nu,
Tas ir tas jautājums.
Tā, tā ir liela problēma, tas ir skaidrs. Tur šaubu nav. Es vienkārši domāju, ka mums te nav pat jēgas par to runāt. Mēs te neko neatrisināsim vai nepiebilgsim.
Nē, nu noteikti ir jādomā mazliet tālāk par savu pašvaldību. Tas ir viennozīmīgi. Nu, ja mums nav dzelzceļa, mums ir līdz kaut kādai robežai vienkārši ceļš, un pēc tam mums ir, piemēram, ostas. Jā? Nu, ir jādomā arī citi loģistikas risinājumi, kā tomēr atrast pareizāko vai... vai ērtāko veidu, kā tomēr nodrošināt to darbību. Un tur nav variantu. Tur ir jāsēž gan tam uzņēmumam, gan tai pašvaldībai, un arī tai valstī. Un tas, ka mēs gribētu piekrist arī, arī pašvaldības savienībai un Rostovska kungam, mums ir ļoti jādomā par to, kā mēs pātrinam visus procesus, tad, kad mēs runājam par kaut kādu tiešām atļauju saņemšanu, ātrāku infrastruktūras izbūvu un tā tālāk. Ja mēs par to nedomāsim, tur pat stāsts par to, ka mums ir dati nodokļos jāuzrāda, nu, tas ir, nu, man liekas, jau kļūst mazliet smieklīgi. Ja? Mums ir tiešām visiem kopīgi jāsāk domāt, kā tos procesus padarīt ātrākus. Un tas nav viens ierēdnis vai viens ministrs, tas ir jābūt konceptuāli visā šajā sistēmā iekšā iedarbinātam.
Jā, par uzņēmējiem. Tas, ko no manas puses es gribētu pievērst, kam uzmanību, ir sabiedriskam transportam. Arī presē mēs esam dzirdējuši, ka sabiedriskais transporta kustība tiek kavēta, autobusi kavējās vai nepienāk, bet tā indikācija, kas mums ir pašvaldības savienībā, ka šis sabiedriskais transporta maršruti ir īpaši reģionos, viņi tiks ļoti, ļoti būtiski samazināt. Un tad ir šis jautājums, kā šis darbinieks nonāks tajā savā darba vietā. Un tad ir tas jautājums, ko neskāpēc šobrīd arī satiksmes ministrija un citas nozara ministrijas skatās, klau, pašvaldībai tā kā tā būtu rūpe un pašvaldībai tā kā būtu jāsāk domāt, kā organizēt, lai ne tikai skolnieks un bērnu dārs bērns nonāktu savā mācību iestādē, bet kā mēs vispārīgi skatīsimies, kā šie cilvēki nonāks savās darba vietās vai pie ārstiem vai kaut kur citur. Un šeit atkal ir tā lieta, ko pašvaldība uz saviem pleciem nevar iznest. Un ja mēs zinām, ka sabiedriskā transporta maršruta samazinās, tad mums nu, loģiski ir jautājums, klau, bet kā mēs tad to dzelzceļu izmantosim, jo Eiropa ir pateikusi, ka no SEG emisiju viedokļa mums tas dzelzceļš pamats. Mēs tā kā gribētu redzēt, ka tīri mēs saprotam, ka autobusi brauc līdz dzelzceļa stacijā, ir park and ride sistēma. Mēs tā kā gribētu redzēt, kā tad tas notiek, jo uzņēmējiem vajag to darbinieku. Darbinieku, kā mēs šeit dzirdējam, jūs visi dzīvojat, strādājat Rīgā, bet dzīvojat ārpus Rīgas. Jums ir privātās mašīnas, nu, jums ir palaimējums.
Es sabiedrisko braucu.
Bet virknē cilvēku nav.
Es sabiedrisko braucu.
Nu, labi, bet es pieņemu, ka jūs varbūt esat tajā teritorijā, kuru tas sabiedrisko
braucu. Nu, tāpēc, ka pie Rīgas jau ir.
Jā.
Pie Rīgas jau vienmēr ir.
Nu, jā, un tad ir tas jautājums, tad kā tad tas cilvēks
nonāks? Nē, tas ir skaidrs, jā. Vienmēr, jā, protams, tas jautājums, kāpēc es mazliet viņu piedodiet, jums te braucu virsū, tāpēc, ka man ir tāda sajūta klausoties, jūs visi mēģina pārvilkt atbildību uz citiem, un pašvaldība saka, visās lietās valsts vainīga. Es gribu jautāt, vai jūs pašādi kaut ko gribat darīt lietas labā?
Ja kas saka uz visiem to, nu kā, nu uzņēmējiem var bišķi savādāk, nu uzņēmējs viņam jau neviens neko nedod, nu tev, ja kurš var dibināt, tad nedibināt, līdz ar to, nu uzņēmējs, nu gan ir tas, kas pats risina savas problēmas, jā, vienkārši viņš dzīvo tajā konkrētajā ietvarā. Un tas, kas ir jāsaprot visiem klausītājiem, kad ir sevišķi šī laikmetā, kā pasaule kļūst mazāka, kapitāls ir ļoti strauji plūstošs, īpaši tas, kas nav ļoti noenkurojies. Jā, un respektīvi, ja vienā valstī šie apstākļi ir paliek sliktāki, nu tā uzņēmējs kaut kādā brīdī var migrēt citur. Tāpēc jau ir, nu, gudrās valsts cīnās par jaudīgiem, izglītotiem, turīgiem cilvēkiem. Jā, un tas ir tas stāsts, un tas mūsu uzdevums noturēt tos savējos maksimāli šeit, lai viņi nedodās projām investēt un tā tālāk, un pievilkt maksimāli arī no ārpuses. Jā, un tas ir tas stāsts. Jā, nu.
Tas, ko mēs vēl skatoties no tās reportāžas lūkojoties, nu, tas īpašais atbalsts pie robežas rajoniem bija īpaši tālajiem punktiem, ko mēs sakām. Vai tas stāsts, ja runājam par nodokļu politiku un sadali, nu, tajā arī taču iekļaujas kaut kādā, nu, iespējas
Lūdzes rajonā mazliet citādāk palūkoties uz lietām nekā Liepājē vai Valmīrē.
Ja mēs runājam par uzņēmumu ienākumu nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, tad jau šobrīd visa Latgale tiek uzskatīta par speciālo ekonomisko zonu, un tajā var veidot uzņēmumus tādā veidā nevis kā ierobežotā teritorijā, bet punktu veida, jebkurā vietā, kur uzņēmējiem ir iespējas atvērt šo ražotni, un viņi var dabūt speciālo statusu attiecībā uz to, ka viņa uzņēmums ir speciālajā ekonomiskajā zonā. Un ja uzņēmums ir speciālajā ekonomiskajā zonā un tiek noslēgts līgums par investīciju veikšanu ar konkrēto zonas pārvaldi, tajā gadījumā uzņēmumam ir iespējas samazināt maksājumu uzņēmuma ienākumu nodokli pat līdz 80% un samazināt arī nekustamā īpašuma nodokli, un tā samazināšana notiek tā, ka tiek ņemtas vērā veiktās investīcijas. Ja? Nu, tā situācija tāda, tik cik investīcijas ir veiktas, atbilstot tam apmēram viņi var samazināt to konkrēto nodokli vai vienu vai otru vai abus. Bet kas te pa lietu ir? Pēc būtības tanī brīdī, kad uzņēmējs veic investīcijas, viņš jau uzreiz nedala peļņu. Ja, jo mums uzņēmuma ienākuma nodoklis ir veidots uz tādu modeli, ka dala peļņu. Un līdz ar to iespējams, ka viņi negūs to labumu, ko varbūt varētu gūt, ja, pie klasiskas uzņēmuma ienākuma nodokļa modeļa. Bet es gribu teikt, tieši Latgalē ir radīta vēl viena īpaša lieta. Viņiem investīcijās atzīst šiem speciālajā ekonomiskajā zonā ne tikai investīcijas pamatlīdzekļos vai, teiksim, zemē ēkās, bet atzīst arī investīcijas, kas ir veiktas kā darbinieku algas. Un tas nozīmē, ka tik, cik tu algas samaksā, tu pa līdzvērtīgu, nedaudz mazāku summu var samazināt pēc tam uzņēmuma ienākuma nodokļa elementus. Ja? Tas nozīmē, ka tiešām mēs tiešā veidā mēģinām stimulēt uz to, lai tajā īpašajā reģionā, kas mums ir Latgale, lai cilvēkiem maksātu lielākas algas, jo uzņēmējs pēc tam šo algu masu var ņemt vērā, izmantojot uzņēmuma ienākumu nodokļa atlaides. Tā kā instrumenti šobrīd ir, varbūt viņi nav nu, tādi ideāli, bet pēc būtības mums ir visa Latgale tāda uzņēmēja. Nāc, atrodi to vietu, kur nav fis liegums, kur tu vari atļauties, teiksim, iegādāties to zemi vai nomāt un veikt savas investīcijas. Tieši pa Latgalē, ja mēs runājam, Latgalē ir lielā mērā arī visa tā pierobeža. Ja? Un tagad ir runa par to, ka pievienot Alūksni vēl klāt, tā kā Alūksnes reģionu, bet pēc būtības tas viss reģions tur, tā kā mūsuprāt, vismaz ar to viena veida elementu no nodokļu aspektu.
Ir par šo ko piebilst?
Nu, tas, es tur nezinu precīzi to formulu, bet to, ko man runājot vakardien pirms raidījuma ar uzņēmēju, latgaliešu uzņēmēju, kas tur aktīvi darbojās, tad parāds uzņēmējiem no Latgales ekonomiskās zonas šobrīd ir 90 miljoni, ko SES nav samaksājis uzņēmējiem, un attiecīgi Rēzekne 60. Tas nozīmē, ka tie uzņēmēji tā ir jūtās, viņiem ir bijis apsolījums, viņi tur investējuši, viņi to savu nav... Es nezinu, kā tur tas precīzi rēķinās, bet tas ir tas signāls. Tad jautājums ir, pirmais, kas jāaizdara, ir jānorēķinās pa apsolīto, jā. Jo uzņēmēji jau savā starpā sazinās. Ja vienam kas nesamaksā, nu citi, kā saka, saprot, ka tas nestrādā.
Nu, es saprotu, nu, ko tie, kas ir studijas vieši, šobrīd nezinu, kā to komentēt, jo nav tās informācijas. Jā, jums atcīmēt, no labliekam to aiz auss. Es varbūt arī man kolēģi sadzirdu to, ko jūs sakāt šobrīd, lai tam pievērstos. Lai ar kā nebūtu arī tāpat pieminētā Latgale, nu vienalga, nav tā, ka uzņēmēji tur autos svērt vaļā darba vietas, vai ne, ar visām tām pieminētajām lietām. Viena no lietām, ko bieži piemin, sakot, nu redz, cilvēki ir pietiekoši daudz jau aizbraukuši prom, nu tā darba roku pieejamība, jeb kvalificēta vai atbilstoša darba roku pieejamības trūkums. Un tas, kas ierakstās, skanēja, nu, ka pašvaldības varētu vairāk palīdzēt ar darbinieku apmācību, tas skanēja ārā arī no iedzīvotājas sacītā. Jūs varat to komentēt?
Teiksim, šajā es esmu ar ļoti lielu interesi skatījusies šos kādus, kad pirmā televīzija dodās uz reģioniem, uz pašvaldībām un intervēja cilvēkus. Un tiešām ļoti bieži mēs dzirdam, ka saka, pašvaldībai vajadzētu to, bet ir viena lieta, ko es gribētu akcentēt, kad tajā brīdī, kad saka, ka pašvaldībai vajag, tātad pašvaldība operē ar nodokļu maksātāju naudu. Un katrs eirocents, ar kuru pašvaldība izdod vienam vai otram mērķim, viņš ir stingri reglamentēts, un mums ir ir gan valsts atbalsta regulējums, gan konkurences neutralitāte, gan arī publisks mans un finanšu līdzekļu izšķērdēšana. Mums ir ļoti daudz lietas, kuras regulē pašvaldību darbību. Un tā lieta, kas vēl, ko mēs tīri arī no administratīvo šķēršļu ierobežošanas viedokļa, mēs vēlamies pacelt šo jautājumu tajā brīdī, kad mēs esam situācijā, ka mums ir jāspēj ļoti ātri strādāt un ļoti ātri transformēt savu ekonomiku, kā šajā situācijā izskatās valsts kontrolas likums.
Tāpēc... Proti, vai es patiesi saprotu, jūs sakāt, pašvaldības labprāt gribētu, bet baidās?
Jā. Jo, ja jūs apskatīsieties valsts kontrolas revīzijas ziņojumus un valsts kontrolas pārmetumus, tad tas ir ļoti bieži par to, ka pašvaldība ir sapratusi, tā ir problēma, un es viņu risinu.
Ekonomikas ministrijas pārstāvi, jūs varat nu, tā kā no savu skatu punktu redzēt tur kā problēmu?
Ļoti labs jautājums. Nu...
Man ir labi jautājumi šodien.
Arī valsts sektorā strādājošiem, ja, ne tikai pašvaldībās ir šī ta reglamentācija, un viņa attiecās pilnīgi uz visiem. Ja, nu, tur noteikti tas ir jāmeklē kompromiss visos lēmumos, arī valsts kontrolas norādījumos. Nu, tas,
bet šī darba vieta, ja šī te kvalificētā darba spēka, tā ir problēma trūkums rietam.
Protams, tāpat.
Tā, dzīvotāji ir, bet nemāk.
Ar to jau nav unikāli tikai Latvija. Kvalificētais darbspēks, viņš ir iztrūkstošs visā Eiropas Savienībā. Ja? Tas, ko mēs varam darīt, mēs varam domāt, kā specializēt šos te darbiniekus, kādus viņiem vēl iemācīt prasmes, un to mēs darām.
Ja cilvēks ir, taču var viņu iemācīt.
Bet šeit ir divas lietas. Jā, runājot ar visiem vakar apzvanot ar kolēģiem, faktiski darba spēka trūkums ir milzīgs, un visos reģionos ir ļoti daudz ir ārvalsts darba spēks. Jā, tā ir realitāte, un vismaz to, ko biznesa komunas saka īpaši reģionos, kad nu, bez ārvalsts darba spēka.
Dažādās nozarēs dažādas situācijas.
Nē, dažādi, bet nu, vienkārši tur, zin kā, es jau runāju ar protams, kad ir uzņēmuma specifikas no lieluma tā un tā, bet otra lieta, šis nu gan par to neatbilstību ir politisks jautājums, jā. Stāsts ir par pāriešanu uz darba vidē balstīt izglītību. Kamēr mēs to neizdarīsim, līdzīgi kā Vācijā, Austrijā, Šveicē, šī tēma, mēs viņu runāsim konferencēs, viskaut kur, un ir konkrēta pretestība. Tāpēc, ka tas modelis, kā tas strādā, teiksim, manis minētajās valstīs ir tāds, ka šis jaunietis piesakās, un sapsit Vācija tagad iet arī augstāk izglītībā to modeli, jaunietis piesakās, viņš grib mācīties, teiksim, auto industriju, viņš piesakās uzņēmumā, jā, apmēram 50% viņš mācās uzņēmumā, otrs 50% skolā attiecīgi jātur, un tad viņš kārto 3 eksāmenus konkrētajā uzņēmumā, tad viņš kārto, teiksim, skolā, un par cik tādā Vācijā un Austrijā un Šveicē ir kameras atbildīgs vēl tur, jā. Un faktiski tas modelis, un viņam nav obligāti jāpaliek tajā konkrētā uzņēmumā, bet tas modelis ir tās, ka tas cilvēks mācās uzņēmumā, un tad attiecīgi, nu tā, nav tā neatbilstība būtiski mazināt. Jā.
Proti, jūs sakāt, mums šeit stādā jānes ir izglītības ministrija klāta.
Šī tēmā noteikti.
Vēl viens temats, kas neapšaubām parādījās, savukārt pilnīgi noteikti mūsu pieminētajā reportāžā ir dzīvojamais fonds, jeb tā vieta, kur cilvēkiem, kas nu, varētu strādāt, kur viņiem dzīvot. Tā. Un tur nu, gan daudz lūkojas uz pašvaldībām, bet pašvaldības, nu, kā saka, vairākas novada tik aptaujāt, saka, viņi tikai sāk šajā virzienā strādāt, nu, tāpēc, ka, nu, līdz šim nu, tā ideja tikai tiek virzīts priekšu.
Jā, dzīvojamais fonds, tā laikam ir tā viena lieta, kur tiešām pašvaldības var palīdzēt uzņēmējiem piesaistīt cilvēku resursus un pašvaldības to dar, un tā lieta varbūt ar ko es sākšu. Es sākšu ar to, ka ļoti bieži pašvaldībām pārmet, ka pašvaldības skropļo konkurenci. Un īstenībā ļoti daudz gadus šis mājokļu attīstības tirgus bija atstāts, nu, teiksim, nosacīt tirgus spēlētāju rokās. Un to lietu, ko mēs secinājām, tā lieta nevirzījās uz priekšu tik raiti, un tam ir loģisks pamatojums. Un tas pamatojums izriet no tā, ka visiem ir zināms, ka Komercbankas nelabprāt kreditē reģionos. Ne, nu, teiksim, gan attīstītājs uzņēmējs un arī, teiksim, potenciāli arī šos potenciālos jaunos dzīvokļu īpašniekus. Un tas ir tas fonds, kad īstenībā šie nekustamā īpašuma attīstītāji neiet, un šīs jaunās mājas netop pierīgā viņas laikam tomēr ir pietiekamā apjomā. Tas, ko izdara Valmiera, parāda visiem, kā nu, kā to var izdarīt? Respektīvi, Valmiera ar savu kapitāla sabiedrību realizē divu dzīvojamo māju būvniecību. Šeit man arī jāpiebild, ka arī tā valsts kontrola un vēl vispārējais arī viesojās pie Valmieras. Un šeit ir tas jautājums, vai tad Valmiera kaut ko sliktu darīja, Valmiera strādāja priekš saviem uzņēmējiem, priekš saviem iedzīvotājiem. Vairāk nekomentēšu tātad, bet tur bija ļoti daudz pārmaiņas. Bet Valmiera parādīja, ka viņi to var, un tas ir ļoti labs piemērs. Rezultātā top ekonomikas ministrijai, manuprāt, ļoti laba programma. No, ja nemaildos no atjaunošanas un noturības mehānisma, tātad ir finansējums zemo īres dzīvokļu fonda izveidei, kas parāds, ka teiksim, pašvaldība savā teritorijā pieaicina privāto un privāto kopā attīsta šo īres dzīvojamo fondu. Tā situācija, ko mēs secinam, ir tā, ka šī programma ļoti daudz tika mainīta un viņa varbūt iestrēga un šeit ļoti veiksmīgi nostartēja Altums, ko es gribu paslavēt. Jo tajā brīdī, kad šī programma negāja, tas bija laiks, kad bija ļoti augsts Eribor likme, un procentu likme augsta, un īstenībā tā naudas plūsma neveidojās. Un tad Altums atrada iespēju šo zemās īres mājokļu programmā piedāvāt savu kredītu un PVN kredītu ar 0,69. Tajā brīdī, kad Komercbankās visur citur ir kaut kur 6-7. Tas, nu, tad arī ekonomikas ministrija ļoti veiksmīgi komunicēja. Mēs LPS arī ļoti aktīvi iesaistījāmies tajā procesā, un mēs atradām tādu zelta vidusceļu, kad ir attīstītājs, kad ir pašvaldība un kad ir šis te finansējums. Šobrīd ļoti daudzās pašvaldībās mājas būvējās. Nauda, kas bija no pārpalikumiem, tā ekonomikas ministrijās tajā zemā īres fondā arī tika vēl papildus ieguldīt līdzekļi. Vārds sakot, šis projekts un šis virziens, manuprāt, ir ļoti veiksmīgs. Tā lieta, ko mēs no savas puses secinām, kas bija jāizdara pašvaldībai. Pašvaldībai šajā situācijā bija jānodrošina zeme, no sava, nu, sava zeme. Un otrs bija jānodrošina pieslēgumu infrastruktūru, kas arī ir ļoti dārga. Respektīvi, pašvaldībai jāatrod šis savus resursus, tad viņa mērtiecīgi strādā un to pasākumu viņa var realizēt. Bet bija dažas pašvaldības, es varbūt šobrīd nesaukšu vārdā, kur pašvaldības mērs arī mani personīgi uzrunāja ar lūgumu noskaidrot, kāpēc un kas ir par iemeslu, ka, teiksim, viņa pašvaldībā šāds zemās īres mājokļu projekts nenotiek. Un te ir atkal tā lieta, kad ir atsevišķas pašvaldības, kurā šis privātais attīstītājs neredz to biznesu. Nu, tajā zemo īres mājokļu programmā tur arī, protams, attīstītājiem ir konkrēti mērķi un konkrēti uzdevumi un rādītāji jāsasniedz. Un ir pašvaldība, kur, teiksim, Altums saņem šo pieteikumu, bet viņš secina, ka tas pieteicējs, kurš ir iesniedzis, nu, to īres māju vēlētos būvēt, viņš ir, nu, kā, nu, pat kā dibināts, un viņam nav ne to finanšu jaudu, ne tās kapacitātes, nu, un īstenībā atsaka. Nu, tad ir tas jautājums, tad, kā tad mēs varam tajos reģionos un tajās pašvaldībās, kur nav tie lielie attīstītāji, vai teiksim, mēs viņus nevaram uzpirkt tos attīstītājus ar šo zemo īres māju programmu, nu kā tad mēs viņus dabūsim. Un vēl viena lieta par šiem mājokļiem, paturpinot, vienkārši nobeidzot šo stāstu, no manas puses ir tas, ka šobrīd Finanšu ministrija izstrādā tāda šo publiskās privātās partnerības stāstu, bet šeit, nu, man, bet tas ir mans personīgais viedoklis, šeit gan nenoliedzam šo risku pašvaldībai būs daudz vairāk nekā ekonomikas ministrijas programmā. Un šeit arī būs tātad programma, kur meklēs attīstītājus, attīstītāji nāks un attīstīs uz PPP visdrīzāk uz pieejamības maksājumu šo zemo īres mājokļu programmu, bet šeit pašvaldībām būs jāuzņemās ļoti liela riska ne tikai šī zemes gabals un pieslēguma infrastruktūra, bet arī šīs aizpildes, nu, tas pieprasījuma risks un otrs arī maksājuma risks.
Nu, šo tematu es nevarēšu izvērst, laiks beidzās vienkārši, es skatos
pulses pulkstenī, bet pats par sevi neapšaubām šis ir svarīgs jautājums arī šajā visā kontekstā. Es jums vēl vēlu parunāt vairāk par pašvaldību interesētību. Tas tāds no sākuma skatu punkta, bet paldies jums, ka atnācot. Man jebkurā gadījumā likās interesanti šī saruna. No pašvaldības savienības padomnieca Andra Feldman bija šeit studijā, tirdzniecības rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis, no finanšu ministrijas tiešo nodokļu departamenta direktora Astra Kaļāna un ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības atbalsta departamenta direktora Ilze Lore. Paldies jums. Rīt šeit studijā būs valsts ieņēmuma dienas ģenerāldirektora Baiba Šmita-Roķa. Tā ir ceturtdiena, kad iespēja žurnālistiem klausītājiem uzdot savus jautājumus rīt. Atgādinu, mēs vēl tiekamies ar redījumā divas puslodes. Šodien Latvijas radio viens ētrā. Lūkosim saprast. Brauks Putins uz Stambulu, nebrauks. Runāsim par Trumpa vizītu vai austrumos un vēl arī citiem tematiem. Bet kruspunktā izskan producenta raidījumā Mevi Junāna, studijā biju arī es, Aidis Tomsons.